Na motocykli absolvoval cestu okolo Slovenska, následne pretestoval Kazachstán, Rumunsko, Južnú Ameriku, Austráliu a minulý rok sa vrátil z Afriky. Onedlho vyráža spolu s ďalšími cestovateľmi do Indie. Mojím hosťom je Marek Slobodník. Marek, ahoj.
Čauko, čauko.
Marek, už ti je dlho doma? Ako tráviš čas?
A nie je mi dlho, ja práve, že som rád doma, aj keď to tak nevyzerá podľa toho, čo si prečítala. A už je toho naozaj dosť a toto je vlastne taká piatá, že fakt veľká cesta. Akurát dneska som sa vrátil z indickej ambasády a našťastie som dostal víza, takže pôjdeme.
A ako to vyzerá s tvojou motorkou, kde sa momentálne nachádza?
To asi nevie nikto presne, ale niekde na lodi, niekde v kontajneri, možno už, ja neviem, 1000 kilometrov od indického prístavu v Koči, kde štartujeme.
Ty si chodil počas toho predchádzajúceho obdobia na rôzne prezentácie alebo prednášky. Prvá bola vlastne pred 8 mesiacmi v Banskej Bystrici a poslednú si mal celkom nedávno až na Novom Zélande spolu s druhým Marekom. Koľko ste tých prednášok? Máš to nejak zmapované? Koľko ste ich absolvovali asi tak približne?
No, ono presne to nevieme, lebo ešte aj na školách boli rôzne a ty sa tak nezapisoval, ale cca 80-90 ich mohlo byť. Čiže dosť za to obdobie, čo sme doma. My sme vlastne v podstate zhruba 8 mesiacov, ako vravíš, doma a teraz ideme na ďalšiu cestu, takže tak 10 za mesiac to vychádza.
Bol si aj v Martine dokonca dvakrát. Tá účasť bola na tvojich prednáškach vždy veľmi vysoká, čo je super a tiež určite dôkaz toho, že ľudia chcú cestovať, pokiaľ môžu. Bolo to, predpokladám, aj pre teba také milé prekvapenie, že ľudia chcú poznať iné krajiny.
Áno, ono keď som vôbec začal robiť tie prezentácie a mne sa to hrozne páčilo a chodilo tých pár ľudí, tak sa mi to tak páčilo, že som niekoho mohol namotivovať a možno niekto niekde vyrazil a potom mi napísal nejakú skúsenosť. A teraz vlastne až touto Afrikou sa to tak rozbehlo, že na tých prezentáciách bývalo kopec ľudí. Dokonca vlastne v tej Banskej Bystrici tá prvá na amfiteátri, žiaľ pršalo, ale napriek tomu prišlo 700 ľudí, takže sa mi páči, že sa to tak rozbehlo a dúfam, že to bude pokračovať a z tejto cesty opäť budeme zase pripravovať nejaké takéto rozprávania po celom Slovensku a možno aj mimo Slovenska, ako to bolo aj teraz s Afrikou.
My keď sme sa videli minulý rok po tvojom návrate z Afriky, tak ty si vlastne mi aj spomínal, že na margu tej Afriky vznikne nejaký dokument, tak mne tak napadá otázka, že ako to s ním vyzerá?
No vyzerá to tak, že sa pracuje na ňom, ale je tam trošku viac práce, ako sme si mysleli, keďže robíme v podstate sami ten film a sami si to striháme. Také predpoklady, myslím, že by to mohlo byť akože tak zostrihané do toho 90, neviem koľko minútového formátu, toho filmového formátu už možno koncom leta tohto, ale ešte tam bude treba dorobiť nejaké veci, úpravy, zvuk, komentár a podobne.
Dúfam, termín že máte nejaký?
Dúfam, že do konca roka, a ten náš taký termín nás v podstate nikto netlačí, ale chceme, takže do konca tohto roka dúfam, že to bude hotové a opäť s tým tiež budeme behať po Slovensku. Neviem ako s kým, ako čo dohodneme, ale predpokladám, že myslím, že v každom meste sa bude dať vidieť potom film, po prípade na nejakom DVDčku.
Výlet do Indie z Indie, to je vlastne projekt tvojich kolegov, Trabantistov, ktorí už prešli Strednú Áziu, Afriku, Austráliu i Tichomorie. Ostáva teda už len ten posledný návrat domov. Dlho ťa museli možno presviečať, aby si sa s nimi vydal na túto cestu, alebo vlastne aj kedy vznikol ten prvotný nápad? To ešte v rámci Afriky si riešil?
No tak ja neviem, už proste sme prešli spolu tú Južnú Ameriku a teraz tu z Austrálie do Ázie a ako to už na tej ceste pred tými 3 rokmi, nie v Afrike, už na tej ceste z Austrálie do Indonézie s Danom sme vlastne vedeli, že budeme pokračovať až domov a mne by bolo asi ľúto, keby nedokončil tú cestu až domov. A je tam naozaj kopec zaujímavých štátov, niektoré sú zložité nielen kvôli vízam, ale aj kvôli vstupu s tými motorkami alebo teda autami, treba rôzne permity a podobne, čiže kto vie, kedy inokedy by som sa tam dostal, čiže ja som akože chcel ísť na túto cestu, len možno mi to je trošku skoro po tej Afrike, že by som ešte si dal tak trošku oddych, respektíve by som sa možno s tým filmom a zabával a strihali by sme ten africký film a potom lepším a kľudným svedomím by som išiel na tú cestu, kebyže to je hotové. Ale tam asi nebolo nejaké prehováranie, akože to je taká cesta, ktorú človek zažije možno raz za život a také veci sa neodmietajú.
Opäť to bude pánska jazda, pôjde sa bez báb, takže tebe už známa zostáva, čo je asi fajn, predpokladám, lebo vieš, do čoho ideš.
Áno, ale pôjde, myslím, ako predpokladám, že pôjde aj Radek, ktorý sa už skoro 3 roky niekde vo Vietname nachádza a nikto o ňom poriadne nič nevie, ale tvrdil, že príde za nami, že pôjde s nami. No a v podstate ideme, áno, taká známa zostáva, iba dvaja sú noví Česi, ktorých nepoznám, jeden je taký Honza, nejaký hasič, vyzerá v pohode, už na slavnostnom štarte stihol naraziť s maluchom do Trabanta, takže bude možno s ním sranda. A ešte ide s nami Lukáš, taký komik alebo taký stand-up komik, takže myslím, že tiež to bude zaujímavé. Tak to sú takí noví ľudia, ale iba dvaja v podstate noví. Takže vieme, do čoho ideme v podstate.
Ty si už naozaj skúsený cestovateľ. Aké sú možno aj teraz tvoje pocity tesne pred odchodom? Pociťuješ nervozitu, adrenalín, radosť, prípadne obavy?
Ani sa mi nezdá, že by som niekde šiel. Už sa mi všetko zdá byť tak blízko, že India, to je kúsok. Takže neviem, nemám nejaké pocity. Nemám také pocity, ako keď som šiel, ja neviem, 2012 do Južnej Ameriky s Trabantami. Ja som si hovoril, že koksa, ako ďaleko idem, že čo tam zažijem, čo tam bude. Už mám taký skôr iný pocit, taký, že áno, teším sa na to, čo uvidím, ale si vravím, že to som kúsok od domu, si tak vravím, že keby dačo, tak to som za chvíľu vlastne doma. A nemám nejaké pocity, ani žiadnu takú cestovnú horúčku, ako som mal predtým. Je to už iné, ale tak to asi chodí, keď už človek toho viac precestuje.
Ako si na tom jazykovo piluješ, keď si teraz ešte doma možno angličtinu alebo nejaké iné jazyky?
Ja som bol úplne najhoršie s tým jazykovo. Vlastne, keď som začal cestovať, tak som poriadne nevedel ani slovo povedať po anglicky. A tá prvá cesta, čo bola do Kazachstanu, tak tam sme sa skôr rusky naučili. Potom v Južnej Amerike sme sa učili španielsky, ale nenaučili sme sa ani slovo. Ani jeden z nás, okrem Tomka, čo bol Poliak. No a v Austrálii som sa trošku naučil anglicky a v Afrike som sa ešte tiež zlepšil. A v Indii to bude asi zase pokračovať, takže ja sa na tej ceste učím v podstate a dúfam, že keď sa vrátim z tejto cesty, že už budem úplne dobre rozprávať.
Výlet do Afriky, ako sme spomínali, je vlastne projekt Trabantistov. Naplánovaná je cesta v rámci Pakistanu, Číny, Kyrgyzstanu, Tadžikistanu, Uzbekistanu a tak ďalej. Mňa by možno zaujímalo, na akú krajinu sa ty osobne tak najviac tešíš?
Najviac, jej tam viac myslím, ale najviac asi na Indiu. To som vždy chcel vidieť a všetci to ospojujú, že to je super. A ja si myslím, že tu je taký typ krajiny, ktorý sa tiež mi bude páčiť. Možno trošku v tých menších mestách, lebo zase úplne veľké mestá nemám rád. No a ešte sa teším na Uzbekistan celkom, lebo my sme boli na tú prvú cestu, sme boli v Kazachstane. A už vtedy som chcel Uzbekistan ísť pozrieť, len nám to nejak vízovo nevydalo. Takže to som zvedavý, čo tam bude. Ale úplne najviac, a možno nie ani na krajinu, ale teším sa do Kazachstanu, do Beniev, budeme prechádzať takým mestom, kde sme tú prvú cestu ešte s pionierami ukončili a vracali sme sa späť domov. No a tam chcem ísť pozrieť tých starých známych, ktorých som tam spoznal, takého chlapíka, ktorý sa volá Kenjike a Bacha, ktorí išli s nami k Aralskému jazeru na aute. No a neskôr ešte potom vo Vladivostoku v Rusku chcem ísť pozrieť jedného kamoša Stasa, takže na také stretnutia po 8 rokoch sa teším v podstate. To ma najviac bude tešiť, ak ich nájdem, tých ľudí ovšem.
Čo sa týka klímy, tak tá India je dosť podobná tej Afrike, opäť vám bude horúco.
No, ako nám vraveli, že nám v Afrike bude horúco, a trošku sme aj mrzli, skoro stále teda, a mokro a pršalo nám. A India, tak tam bude teraz dobre a dúfam, že nás nechytí žiadne obdobie dažďov, ktoré tam trošku hrozí. A potom už v podstate s všetkými tými stanmi, ktorými pôjdeme, tak tam bude tak trošku tiež teplejšie. Ale zase budeme aj v horách, niekde v Kyrgyzstane a podobne, takže myslím, že počasie by mohlo byť fajn celú dobu. Dúfam.
A čo Himalaje na severe Indie, ktoré sú vyhľadávané turistami? Tam sa nechystáte na nejakú turistiku menšiu?
No, ako my nie sme moc veľkí turisti, ale tak posnažíme sa vyjsť na Trabantoch najvyššie, čo to pôjde, ak to pôjde. No a možno si aj niečo niekde vybehnem, lebo ja si za sebou berem aj zase paraglide, takže by som si niečo zletel. A neviem, ako ostatní chalani plánujú. To ako uvidíme už potom po ceste, že všetko závisí podľa mňa najmä od počasia, aké bude v Nepále, lebo zase ak tam bude pršať alebo niečo podobné, tak možno to nejak iba prefrčíme rýchlo.
Organizovaný chaos, aj tak sa popisuje premávka v Indii, hlavne teda v hlavnom meste Dili. Vraj tam nie sú žiadne dopravné značky, ani pruhy na cestách sa vraj nedodržiavajú. Takýto chaos vnímaš skôr pozitívne alebo negatívne? Lebo ty už máš dosť najazdené, takže ani tento fakt by ti asi nemal robiť nejaký problém?
No ja to práve, že mám rád tieto takéto väčšie mesta, čo sa týka dopravy. Na to baví chodiť na tej motorke pomedzi tie auta, ktoré sa... Ono to vyzerá, že oni naozaj idú akože úplne nezmyselne a nedávajú prednosť a nepozerajú na značky. Ale ten chaos má naozaj nejaký systém a nejak to funguje a človek, keď jazdí už dlhšie v takýchto mestách a krajinách, tak zrazu tomu dá ako tak pochopí. To je tak, ako keď sa človek naučí chodiť a zrazu chodiť vie, tak sa naučí v tom jazdiť. A tiež si pamätám v Indonézii a najmä v Jakarte, to bolo, myslím, že podobné ako v tej Indii to bude. Takže, ale zase to neviem na 100%, tak potom ti poviem, keď sa vrátime, ale teším sa na to.
Na motocykli absolvoval cestu okolo Slovenska, následne precestoval Kazachstán, Rumunsko, Južnú Ameriku, Austráliu a minulý rok sa vrátil z Afriky. Onedlho vyráža spolu s ďalšími cestovateľmi do Indie. Mojím hosťom je Marek Slobodník. Žlté trabanty spustili 14. februára aj zbierku tzv. Štartováč na ich poslednú cestu. Citujem, chceme natočiť najlepší film a najdlhší seriál. Misia sa vydarila. Keď som dnes pozrela na ten štartováč, tak sa podarilo prekonať očakávania. 500 000 korún českých, to bol ich cieľ. A ono sa podarilo cieľ splniť nie na 100%, ale na 504%. Čiže sa podarilo vyzbierať viac ako 2,5 milióna českých korún, čo je neuveriteľné. Ako je to možné, že v dnešnej dobe sú ľudia tak veľkorysí a ochotní podporiť takéto projekty? Čím to je podľa teba?
Tak je to tým, že už to nie je prvý projekt, hej, takže videli film z minula a predminula, nielen film, ale aj seriál a proste sa na to tešia a chcú, aby ďalej pokračoval tento projekt, tak ho podporí samozrejme a nič není zadarmo, majú samozrejme aj tí ľudia z toho niečo, nielen film, ale tam boli rôzne odmeny, ktoré mohli získať. Takže v podstate to je taký e-shop, že oni si ako keby niečo kúpili a tým podporili tú cestu. Takže našťastie ten štartovač funguje, lebo s tými sponzormi je to trošku ťažšie v dnešnej dobe. Ako keď v podstate, keď zoberiem tie roky 2012, keď sme šli do tej Južnej Ameriky, tak skôr sme riešili sponzorov ako štartovač, aby sme mohli niekde ísť. A teraz je to naopak, takže sme radi, že to funguje. Myslím, že samozrejme bez tých ľudí by to nešlo, bez tých fanúšikov.
Opäť sa môžeme tešiť aj na takú tú pravidelnú komunikáciu cez sociálne siete, pretože úpenlivo to sledovali všetci vaši fanúšikovia.
Áno, to už v podstate bez toho by sme ani nikde nešli, kebyže na Facebook niečo nedávame. Takže každý deň budeme dávať vždy nové informácie, čo sa stalo, čo ideme robiť, či sa nejaká nehoda nestala alebo niečo podobné, nejaké tipy a články budeme písať každý možno týždeň alebo dva, budeme pridávať rôzne galérie, aby si človek pozrel viac fotiek, poprípade možno niekedy nejaké videá, takže určite a v dnešnej dobe sa to fakt super a jednoducho robí, pretože všade si môže človek kúpiť miestnu SIM kartu, má tam internet, takže nie je to problém ako dakedy tiež sme museli stať kvôli tomu niekde v internetovej kaviarni a sme sa prihlasovali na Facebook pol hodinu a potom sme tam niečo pridali za ďalšiu hodinu a teraz je to úplne jednoduché, takže určite sa môžu ľudia tešiť.
V Afrike ťa postihla malária, tentokrát si ako na tom, všetky očkovania vybavené, všetko ako má byť?
No očkovania mám všetky, aj vtedy som mal do Afriky všetky, len malária sa nedá zaočkovať, ale dá sa dať pozor na ňu. My sme si pozor nedávali. A teraz nejdeme nejakými malarickými oblastiami. Doočkovával som si nejakú japonskú encefalitídu a tífus, myslím. Dúfam, že teraz neskončím v nemocnici ani v jednej krajine, ktorej budeme. Chcel by som to prejsť tak, že bez problémov. To sa mi už dlho nepodarilo vlastne. No dlho. V podstate ešte v Austráliu som prešiel takto bez problémov, bez nemocnice.
Keď ešte ostane pri tej Indii, tak India je známa tým, že tam sa tiež scenami vyjednáva. Neviem, či teda v tomto smere je to tvoja obľúbená činnosť.
No, to je moja obľúbená činnosť. Ja rád vyjednávam a zjednávam tie ceny, takže Určite, myslím, že Marek, druhý fotograf Marek Duranský, ten ešte radšej, takže to bude taká jeho parketa podľa mňa, ale už z Afriky sme zvyknutí.
K cestovaniu patrí určite spoznávanie aj nielen teda kultúr, ale aj náboženstva. India je známa svojimi bohatými náboženskými tradíciami. Stane sa, že ľudia, keď strávia v nejakom prostredí istý čas, tak napríklad sa rozhodnú prijať treba tamojšie vierovýznanie alebo niečo z neho. Nikdy si nebol taký typ, ktorý by možno v rámci toho cestovania a poznávania riešil možno aj vlastnú vieru?
Ako ja to náboženstvo vôbec neriešim na ceste v podstate. Ako jediné, čo ma tak oslovilo, tak bolo v Tajsku, že buddhizmus, ale ako nejak som to nikdy naozaj neriešil a nemám nič proti žiadnemu náboženstvu. Napríklad aj v tých moslimských krajinách sa cítim napríklad úplne dobre a to, čo vidíme v televízii a čítame, je veľakrát nepravda. A taký Sudan bol úplne perfektný. Takže neviem, ako neriešim, ale uvidím, čo bude v Indii. Možno ma tam niečo osloví.
A v rámci príprav možno na takúto naozaj veľkú cestu, kde navštívite viacero tých krajín, tak ty zvykneš sa s niekým radiť? Možno s nejakými ľuďmi, ktorí už v tých krajinách boli, na to o tom, na čo si dať možno pozor, na čo sa pripraviť, alebo vec záležitosti týkajúce sa mentality a tak ďalej, alebo toto neriešiš?
Vieš čo, dakedy som zvykol sa stretnúť s niekým, ktorý už v tých krajinách bol a porozprávať sa o tom, že čo tam zažil a ako to tam vyzerá, na čo si dať pozor, no čo spomínaš, ale vždy to bolo úplne inak, vždy si to treba vyskúšať na vlastnej koži. Mne v podstate skoro žiadna rada nikdy nepomohla a teraz to vôbec nerobím. Proste tam prídem do tej krajiny a uvidíme, že čo tam je. Takisto úplne perfektný príklad bola Afrika, kde každá krajina, do ktorej sme vstúpili, bola úplne iná, ako sme počuli od nejakých ľudí, ktorí nám niečo radili. Takže nejaké rady, akože možno nejaké veci, že čo pozrieť a podobne, to áno, ale takéto, že na čo si dať pozor a tak, neriešime. Uvidíme, čo tam bude a ideme.
Ja som sa nedávno rozprávala telefonicky s Výskym, ktorý taktiež dosť cestuje a ja som sa ho pýtala aj na to cestovanie, na to poznávanie kultúr a on mi povedal, že sa veľmi často stretáva s tým, že práve tých cudzincov neprijímajú takí ľudia, ktorí vôbec necestujú, že sedia doma, že práve tí majú najviac výhrad. Čo sa týka možno teba, dalo by sa s ním v tomto súhlasiť?
Určite. To je človek, ktorý neopustí svoj dom a stále je doma a vníma iba tie veci, ktoré dostáva do hlavy cez médiá rôzne, tak to je všetko skreslené, takže asi presne to, čo Whisky povedal.
A ty si napríklad človek, ktorý sleduje dianie vo svete, televízia, každý deň správy a tak ďalej?
Ako veľmi málo, ja televízor vôbec nemám, ale zase človek sa dostane k rôznym informáciám cez, dajme tomu, Facebook, alebo šoféruješ v aute a počúvaš rádio, alebo časopisy niekde pozrieš, takže tomu sa nedá vyhnúť, ale televízor moc nesledujem, ale je to tak, no proste človek musí vycestovať, pozrieť sa a urobiť si vlastný názor a to je jedno, čo sa to týka, či už nejakej vojny, náboženstva alebo niečoho, proste byť doma a nad niečím lamentovať, to sa nedá. A mimochodom, keď sme pri Whiskym, tak akurát on mi akurát asi týždeň dozadu radil nejaké tipy a miesta na Indiu, lebo to je taká jeho obľúbená destinácia. Takže čo sa týka rád, tak od Whiskyho nejaké máme.
Keď som si pozerala tvoj Facebook, tak v tvojom profile svieti Privajdový projekt na Pionieri a pri ňom rok 2008. To znamená, že vlastne ty oslavuješ tento rok výročie, dá sa povedať.
Áno, no, 2008 sme začali vlastne cestu okolo Slovenska a teraz už ideme z Indie domov a v podstate dokončíme takú cestu okolo sveta, takže takmer 10 rokov, ak to dojdeme, bude trvať taká cesta okolo sveta na tých motorkách.
A čo potom? Ty onedlho, v októbri, ak to môžem prezradiť, oslávíš 30-ku.
Áno.
Plánuješ sa možno usadiť, Marek?
Ja neviem, no tak prečo nie? Ale určite ešte mám tak dosť veľa rôznych cestovateľských snov a nielen cestovateľských.
Mierim tým na to, či si vieš možno predstaviť taký ten klasický bežný život.
Neviem, a čo znamená klasický bežný život zase?
Možno ako väčšina ľudí ten 8-hodinový pracovný čas.
No to už si možno ani neviem ako predstaviť. Ale zase závisí, že čo by som robil, keby ma niečo baví, tak túto aj keď to tak nevyzerá možno, tak s týmto cestovaním strávime niekedy aj 12 hodín denne a robíme na rôznych veciach. Ale, neviem, no, klasický život, či si viem predstaviť, ťažko povedať, asi aj hej.
Tak no, uvidíme, počkáme
uvidíme,
si.
Uvidíme, to ešte, teraz ešte, až keď mať 30, zistím, tak je
dobre, to veci. Tak uvidíme sa potom v oktobri alebo v novembri. Vy sa vlastne vrátite z tej Indie, tak je to teda naplánované niekedy na jeseň, čiže opäť stráviš podstatnú časť roka v zahraničí. Stáva sa ti v rámci toho cestovania niekedy, že okrem teda tej zábavy prežívaš možno aj ty nejaký taký vnútorný boj sám so sebou, že si večer ideš ľahnúť a vravíš si, teraz by som chcela byť doma.
Jasné, to si človek vraví kedykoľvek, keď niečo zlé sa najmä stane, že zmoknutý na motorke ideš, zima tie a zrazu si povieš, že sakra, že čo tu ja robím, veď ja som mohol teraz doma ležať v teple a papať pukance a pozerať do televízoru alebo teda do počítaču. Takže veľakrát si to poviem, na druhý deň zase stanem niekde a pozriem sa, že wow, to je krásne, zase kurník, to by bola škoda nevidieť toto, že dobre, že som tu. To niekedy tak človek bojuje s tým, ale čo ja viem, zase akože toho času, čo budem doma na Slovensku, toho ešte bude veľa a ešte veď som ešte mladý. Na druhú stranu ma trošku tak hnevá, že ideme toto obdobie, ktoré mám najradšej, že apríl, máj, jún, júl, august, to mám fakt najradšej na Slovensku a chodím kadetade na Štiavnicu a lietam s tým padákom kadetade po Slovensku, takže to ma tak trošku mrzí, keď som v zime preč, tak mi to skoro vôbec nevadilo, spomínam, strašná zima je u nás na Slovensku, nevadí mi to, teraz sme boli v Afrike vlastne, takže u nás bola zima a my sme mali celkom teplo, takže to závisí aj od toho, že v akom ročnom období kde som, lebo napríklad ja strašne milujem Banskú Bystricu, veď to nie je ani nejaké tajomstvo. A ešte viac milujem, keď je máj, jún, júl, že to sú úplne perfektné mesiace, ktoré tu žiaľ nebudem, ale nič sa nedá robiť, tak budem na budúci rok možno.
A čo rodina ako vníma tieto tvoje cestovateľské výlety?
Tak to už úplne inak, ako keď sme šli prvýkrát do Kazachstanu a báli sa, že umrieme niekde v Azerbajdžane. Už len kvôli tomu, že ten štát znie dosť drsne. A čo ja viem, už to berú tak normálne, že keď ideš, a ja poviem, čo ja viem, že idem za týždeň, a oni, že dobre, tak sa ozví potom, keď tak, ale to už úplne inak riešia, alebo berú, lebo toho už bolo dosť veľa. Ja keď len spočítam tie cesty všetky, že koľko trvali, tak ono to už bude okolo skoro, no neviem, skoro 2 roky to už bude, alebo nejaký, no mohol by som to aj presne spočítať. To je zatiaľ 4 cesty a každá je v priemere tak 5 mesiacov. Takže to už bolo dosť veľa a oni to už berú úplne inak, ako keby že človek niekde ide prvýkrát. A ja si neviem zase predstaviť, keby že mám ja niekedy syna, že ako by som to bral, asi by som sa bál, no. Ale asi sa dá na všetko zvyknúť, vytrénovať.
V tej Afrike vznikol aj videoklip k pesničke, je to vo sviečkach. Plánujete opäť možno nejaké hudobné vložky?
Chceli by sme s Marekom, akurát sme sa tom rozprávali. Marek mi dneska vravel, že pred ľuďmi vyzerá ako taký gitarista alebo taký zabavač pri ohníku a chcel by vyzerať ako taký skôr riadny hudobník a už má vymyslené nejaké, skôr chcem akože vymyslieť tú hudbu, nie prebrať. No a niečo už Marek vravel, že má vymyslené, tak neviem, mňa zase dobré texty napadajú, keď jazdím na motorke, lebo tak človek ide denne x hodín a už nevie nad čím rozmýšľať a zrazu perfektné pesničky ho napadajú, takže ja teraz doma neviem nič vymyslieť, ale na tej ceste podľa mňa vymyslíme, nahráme. No chceme a zatiaľ na posledných troch sme nahrali, a myslím, že štyroch, takže vždy sa nám niečo podarí nahrať. Určite niečo bude.
Ako to vyzerá s balením?
Ja som si povedal, že sa budem baliť tak deň pred odjazdom, takže zatiaľ mám tak všetko v normálnom režime domácom, ale pomaličky sa budem baliť, ale ja už sa dáko moc nebalím. Ja som bol teraz pár týždňov dozadu na Zélande, mal som 7 kg batožinu kvôli tomu, že som nemohol viac zobrať do lietadla, z toho 6 kg mal padák, takže kilo som si zobral veci na mesiac a teraz budem 5 mesiacov, tak si zoberiem 5 kg.
Inak, ako zvládaš cestovanie inými dopravnými prostriedkami, lietadlo, autobus, teda všetko okrem motorky a prípadne trabantov?
Dobre, tak to je relax, človek sedí, nemusí dávať pozor, ale to je úplne o niečom inom. Zase, ja teraz dozaj chodím s tým padákom, že lietať niekde, takže tam sa takože nezaujímam o tie veci na tej ceste, ktoré budú a neprechádzame tisíce kilometrov, ale skôr niekde priletím a v okolí sa tam zoznamujem s prostredím a lietam si tam a pozerám sa z vrchu na to celé. To je trošku taký iný pohľad, tá taká zmena. Dosť dobrá.
Máš aj nejaký amulet, ktorý si bereš možno, alebo nejaký talizman na každú jednu cestu?
Mám dva také talizmany, myslím. A možno aj viac, ale dva berem ako fakt, že talizmany. Jedna je taká soška, takého sloníka, taký úplne maličké to je a už je celá dobitá a už to vyzerá skôr iba ako kus takého rozbitého kameňa. A ešte mám také plavky, ktoré som si požičal ešte v roku 2005 od kamaráta, lebo som nemal plavky, vtedy ešte sme na plaváreň a odtedy som mu ich nevrátil, ale odtedy som ňou precestovali celý svet a boli som ňou všade, fakt všade. Takže aj teraz si ich určite zoberiem a bez tých plaviek si myslím, že kebyže niekde idem, že sa niečo zlé stane, takže musím si ich zobrať.
Inak teraz mi napadá India, veď to je krajina rôznych korení, rôznych chutí, čo ty a taká tá cudzokrajná kuchyňa.
No ja rád všetko ochutnávam. Ako čo sa týka jedla, tak ja si myslím, že u nás je aj tak najlepšie. Ale India som počul, že tam dobre varia a koreniny a takéto veci mám rád. Zas až tak nemám rád štiplavé. Tam robia dosť veci štiplavé, takže im budem musieť vraviť, inak nedávajú toľko chili, alebo neviem, čo tam dávajú. No a veľmi milujem, to je moje také hobby, že na každej tej ceste nájsť také ovocie, ktoré som v živote nevidel a zjesť ho. Mám rád. No,
máš niečo vysnívané teraz?
Nie, ako ja neštudoval som, že čo za ovocie tam sa je, alebo čo sa tam nachádza, ale niečo určite nájdem. Dúfam, že to bude jedle.
Ty vždy v rámci toho cestovania aj schudneš nejaké kilogramy. Teraz, keď ťa vidím, vyzeráš perfektne, nemám pocit, že by si mal niečo schudnúť. Každopádne asi aj na to si už pripravený, že prídeš o niekoľko kilogramov ľahší.
No, určite by som práve mal schudnúť, to vidím na sebe. A ja mám takú ideálnu váhu 87, to by mi je úplne najlepšie, no a ale to mám vždy na ceste. A to je taký ideál môj, vždy keď som na ceste. Ale keď sa vrátim domov, tak vždy to vybehne na 97, čo mám aj teraz. Takže myslím, že schudnem. Dokonca som mal aj také extrémy v Južnej Amerike, že som schudol na 78, no, to som schudol cez 20 kg vtedy.
Marek, ja som spomínala, že vy odchádzate už onedlho. Kedy konkrétne, respektíve, bude aj možnosť sa s vami, tak ako v prípade Afriky, nejak oficiálne rozlúčiť?
Nie, nebude takéto oficiálne rozlúčenie. Mali sme vlastne taký slávnostný štart v Prahe a teraz už pôjdeme lietadlom. Neviem presne, úplne začiatkom apríla, ale neviem presne dátum. Takže teraz momentálne nebude možnosť sa rozlúčiť, ale zase bude možnosť nás privítať, keď sa vrátime o pol roka cez Slovensko až do Prahy pôjdeme, takže máme tak v pláne, že by sa k nám aj pridali nejakí ľudia na nejakých trabantoch a takých starých autách, motorkách a podobne, že spravíme takú obrovskú kolónu, takže rozlúčiť nie, ale privítať áno.
Ako sme spomínali, budete na cestách dosť dlho, vrátite sa až niekedy na jeseň a tak mi napadá, že čo ti možno bude tak najviac chýbať z domova?
Najviac mi bude chýbať jún a júl na Banskej Štiavnici pri nejakom dobrom jazere, napríklad pri Banskom Studenci, taký dobrý langoš cesnakový s kečupom a halušky mi budú riadne chýbať. No a asi také túto lokálne lietanie s kámošmi a možno také dobré pivko, také bystrické.
Tak milí poslucháči, ak nás počúvate, tak choďte do tej Banskej Štiavnice pozrieť a zaspomínajte pritom na Mareka Slobodníka, ktorý už onedlho vyráža spolu s trabantistami do Indie a späť. Marek, ďakujem veľmi pekne a želám ti šťastnú cestu a cestu plnú poznávania. A samozrejme ešte šťastnejší návrat domov. Budeme sa tešiť.
Ďakujeme veľmi pekne. Čau.